Jackson Vunganyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a idin kaga imaaneyso washington. waa subax khamiisa oo bisha may 26 ay tahay sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah qiimaha maciishada suuqyada magaalada jigjiga oo sare u kac ku yimid kadib markii hal mar ah uu kor u kacay lacagta doolarka.
saaka magaalada jigjiga waan dhex maray, kartaankii baastadaa 850 riyaal baa la yidhi, rufici bariiska waxaa la yidhi 900. waxaan leeyahayna wixii aan helay ee yaraa ee qasida ka iibsaday, waxaan leeyahay waxaan ku iibsaday waan garan waayey, lacagteedina waxay noo goynaysaa ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Ander. waxaa sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo ku saabsan guud ahaanba Soomaalida deegaanadooda, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka oon idinla socodsiiyey anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta la hadlay waa shalaytay ka dhigan tahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xogaye Blinken ayaa waxa uu hambalyeeyey doorashadii uu ku guuleystay awgeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna u sheegay inay ka wada hadleen labada dhinac, ayuu sheegay danaha labada dal ee ku qotoma, ayuu yiri taageerada Soomaaliya oo ku socota wadada dimuqraadiyadda iyo xasiloonida. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiin siyaasadeed, horumarinta ciidamada amniga oo la wareega mas-uuliyadda howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya, iyo sidoo kaleeto dib u habeynta dhaqaalaha ee lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri dhammaystirka wadada Soomaaliya ee deen cafinta. asagoo sidoo kale tuxusay in go'aankii dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sheegay in uu kaga hadlay madaxweyne Biden ciidamada dib loogu celinayo Soomaaliya si joogto ah, islamarkaasina xogayuhu waxa uu gudbiyey Mareykanka taageerada joogtada ah ee dalkiisa uu la garabbar taagan yahay Soomaaliya iyo ciidamada midooda Afrika ee Soomaaliya dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab, ayaa la yiri. sidii aad ku dhegaysateen idaacadaheena, shalay safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa waxaa wareysi uu siiyey idaacadda v o a da uu rajo ka muujiyey in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hagaajinayo wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida uu yiri maamul goboleedyada, iyo in la dhammaystiro dastuurka wax ka qabashada abaaraha, amniga, iyo sidoo kale qodobo kale. qaybtii labaad haddaba wareysigan aanu la yeelanay ayuu kaga hadlay go'aanka ay dowladda Mareykanka ciidamadeedu ugu celinayso Soomaaliya iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. waxaa sidoo kaleeto uu ka hadlay siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobaya wareysigaasi.
dowladda Mareykanku waxay ka mid tahay dowladaha xiriirka dhow la leh Soomaaliya. muddo xileedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Mareykanku ay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladda Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladda Soomaaliya 1991. ambaasadar Larry Andre waxaan weydiiyey sida uu qeexi lahaa hadafka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya.
tell you that very clearly as I communicated to His Excellency the President and I had the same communication with the Speaker of the Lower House. increased security.
waxa uu yiri waan kuu sheegi karaa taasi sida aan la wadaagay madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka hoose. waxa weeye ayuu yiri amniga Mareykanka iyo kan Soomaaliya oo la sii xoojiyo. Taasi oo gaar ahaan macnaheedu yahay kordhinta wada shaqaynta amniga ee ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka. In ciidanka Soomaaliya laga caawiyo inay Soomaaliya ka difaacaan weerarada argagixisada iyo dembiyada gacanka hadalka wata, loogana sii gudbo baahida dhinaca bani'aadamka ee Soomaaliya. Waxaa socda, ayuu yidhi, qalalaase taariikhi ah. Hadafkeenu waa in la taageero, ayuu yidhi, soo kabasho iyo koboc loo wada dhan yahay, taasi oo ka dhigan in la bixiyo taageero nafadbaadin ah iyadoo dhinaca kale la dhisayo awoodda dib soo kabashada. Waxaan kuu sheegayaa, ayuu yidhi, wadahadalladii aan la yeelanay kooxda madaxweynaha ee ku saabsanaa dhisidda dib soo kabashada ee wax aan qabanno dareen gaar ah ayaa loo leeyahay, annaguna waan taageeraynaa si aysan Soomaaliya mar walba ugu nuglaanin dhibaatooyinka dowladda uga imanaya dibadda, ha ahaadaan weerar argagixiso ah ama abaarta. Sidoo kale ambaasador Larry Andre waxa uu sheegay inay taageerayaan dib u habeyn horseeda in si buuxda Soomaaliya looga cafiyo deymaha. Waxaa kaloo hadafka Mareykanka ka mid ah, ayuu yidhi, inay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kala shaqeeyaan kobcinta nabadda iyadoo la hagaajinayo maamul wanaag waxtar leh iyo bixinta adeegyada dadweynaha sida waxbarashada iyo caafimaadka, kobcinta maamulka dimuqraadiyadda iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo dhammaystirka dastuurka. Dib u heshiisiinta markaan ka hadlayana waxaa ku jira Somaliland, ayuu yidhi safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre.
And when I mentioned reconciliation, that includes reconciliation with Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta siinayo boqolka maalmood ee ugu horeysa ay ka mid tahay amniga. Larry Andre waxaan weydiiyey in maadaama madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu amray in dib loogu soo celiyo Soomaaliya ciidamada Mareykanka inuu sharxo waxa ay ciidankaasi qaban doonaan iyo sida lagu hanan karo ujeedooyinka amni iyadoo lala shaqeynayo ciidamada Soomaaliya.
Well, you just said it, in collaboration with Somali forces, but also in collaboration with the African Union forces, we're looking...
Adiga ayaaba sheegay, ayuu yidhi, waa in iskaashi lala sameeyo ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale in iskaashi lala sameeyo ciidamada Midowga Afrika. Waxa uu sheegay ambaasador Larry Andre in sidii taasi loo fulin lahaa ay ka wada hadlayaan militariga Mareykanka iyo hoggaanka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuusan faahfaahin badan ka bixin karin amarka madaxweynaha Mareykanka ee ah in tiro ciidamada Mareykanka ah la keeno Soomaaliya iyadoo la raacayo ansixinta mas-uuliyiinta Soomaalida.
That's why I can't give you a lot of details right now because it is still being worked out in discussions with the Somali authorities.
Waxa uu yiri, waa sababta aanan xilligan faahfaahin badan uga bixin karin, sababtoo ah weli waa laga shaqeynayaa wadahadallada lala leeyahay mas-uuliyiinta Soomaalida. Laakiin waad xustay, ayuu yiri, tababarka oo ah qayb muhiim oo ka mid ah hawsha, iyo in la taageero tallaabooyin guluf ah oo ay qaadaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika si looga xoreeyo Soomaalida ku hoos nool cadaadiska kooxda argagixisada ah. Waxaa kale oo safiirka Mareykanka Larry Andre weydiiyey in dalka ay joogeen ciidamada Midowga Afrika in ka badan 15 sano, kuwa Mareykankuna ay haatan sannado caawinayaan dowladda Soomaaliya, caawintaas oo ay ku jireen weerar dhinaca cirka ah balse aysan guulaysan. Waxaan weydiiyey inuu jiro qaab ka duwan oo lagu waajihi karo xaaladda iyo khatarta ka imanaysa ururka Al-Shabaab.
People and the Somali security forces must lead the fight of freeing their country and protecting their people.
Waxa uu yiri, dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga Soomaaliya waa inay hoggaan ka ahaadaan dagaalka lagu xoreynayo dalkooda laguna difaacayo dadkooda. Saaxiibada dibadda iyo saaxiibada caalamka ee dhinaca amnigu way caawin karaan, laakiin dagaalka kuma guuleysanayaan xoogag caalami ah. Dagaalka waxaa ku guuleysanaya oo waddanka xoreynaya, dadka difaacaya, waddankana amni ka dhigaya askartiisa, ciidamadiisa amniga, booliiska. Halkan waxaan u joognaa inaan gacan siino.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre uu warramaya Haaruun Macruuf. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wareysigaasina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Hogaamiyaasha maamulka Garissa ee dalka Kenya ayaa hogaamiyahooda la yiraahdo Cali Buno Qorane waxa uu sheegay in siyaasiin isbiirsada ay ka shaqeynayaan hormar la'aanta ka jirta ayuu yiri gobolka wuxuuna sheegay Qorane in malaayiin lacag ah dib loogu celiyo dawladda dhexe ee dalka Kenya loogu talagalay gobolkaasi sida wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire warkaan uga soo diray halkaasi
Gobolka Garissa County mudane Cali Buno Qorane ayaa ku eedeeyay siyaasiin siyaasiin fara badan oo gobolkani ka soo jeedo inay ahaayeen kuwa ka hor yimid hormar fara badan oo tibaaxsanaa in gobolka ka geysto waxa uu sheegay adeegyo fara badan oo gobolkani laga fulin lahaa in siyaasiin isku tagay ahaayeen kuwa dhaqaalaha ka hortagay dawladda dhexe ka iman lahaa sidaasina waxa uu ku sheegay in hoggaamiyaha qaybadii hore baarlamaanka dalkani Kenya ahna mudanaha degmada Dadaab mudanaha degmada Garissa mudane Aadan Barre Ducaale uu yahay hormuudka kooxdaasi oo uu ku sheegay in saameyn ay ku yeelatay nolosha kumanaan muwaadiniin Kenyan ku dhaqan gobolkani
magaaladan dibkeeda ugu weyn waa biyo-la'aan labada bilood ee ugu hore aan soo galay dowladda waxaan ka helay 148 million oo shilin nin magaaladan MBK yaa hor istaagay oo diiday lacagta in la keeno oo gaaris biyo lagu dhiso hal sana ka bacdi dowladda waxay noo ogolaatay national government ka 600 million in biyaha gaaris la geliyo haddana asagii baa yaa arqaladii maanta hadda waxaan helay lacag 64 million oo project tawakal aan ku dhisayno dagaalku nagu wadaa ilaa maanta laakiin project way socotaa
mudane Cali Buno Qorane ayaa waxa uu sheegay in malaayiin lacag oo ilaa iyo haatan ay gacanta isku ku jirto taasoo ugu talagalay in wax badan uu kaga qabto biyaha caafimaadka iyo adeeg bixinta kale gobolka balse ilaa haatan culays fara badan uu kala kulmay siyaasiinta qaarkood oo siyaasadeena wuxuu ku sheegay horumarka guud ee gobolkan uu ka sameyn lahaa
dadkii ku socday Cali baa idan ka hari Cali baa wax idan seeni Cali baa idan dhisi Cali baa wax idin deyni rajadooda maanta meeshan ku dhamaato midda kalo dadka barobagaanka wado waana la haystaa Cali ma istaagayo waa la reebi xisbi ma qabo ayadana maanta meeshan ha ku dhamaato waana hortaagan male waana haysta male sharci naga soo horjooda male waxa naga dhiman male insha allah nafteen ilaahay hadduu ku simo baraaqeena IBC baan taraafta daba u geysanaynaa wixii intaa ka dambana guusha annaka iskale
hogaamiyihii hore aqlibyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ahna mudanaha degmada Dadaab mudanaha degmada Garissa oo ka falcelinaya hadalkaas ayaa waxa uu sheegay mudane Cali Buno Qorane haatan uu lumiyay kalsoonida shacabka doonayana in eedeymaha sagal dusha loo saaray uu dad kale dusha u saaro
hooyooyinkeena maanta day biyo ay la'yihiin guryahooda maxaa kaloo loo dhiman lacagtina la soo dhiibay sida maxay aadan baraa gacmahana qabtay aadan baraa lacagta joojiyey nadiif jaamacaa saan sameeyey majadoqo waa sidan sameeyey sebtembar markii la gaaro waa lacuno waa la weyni shaqo dambana meelaysiin waxaa waxaa la dhahaa qarow qarow magaraysa hadduu aadan bare wax kastaa kaa reebi nadiif jaamac uu kaa reebi heblow uu kaa reebi marka waxay tusaysaa inaad tahay baaba oo waxba hogaamin karin marka ummadda inaad dhaaftaa fiican soo ma
mudane Ducaale ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in wax booba gobolkani aan laga geysan karin dhanka siyaasadda in mudane Cali Buno Qorane iyo siyaasiin kalena ay aaminsan yihiin inay boob u geysan karaan codbixiyaasha sanadan wuxuuna sheegay in codbixiyaasha ay noqon doonaan kuwo foojignaan fara badan ahaatan muujinaya hadalla uu sheegay inay ka soo baxayaan qaar ka mid a siyaasiinta gobolkani
lacagaan qabnaa IBC baan qura ku xadanahay waa cadaadi li keeni uuru kenyata soaali gaaris waxa leedahay qura waa dixi yaabaabiyamoto IBC galo bilis galo qura inika weliba inika hataa yarabta lama dhaawaa galaysin waa saxariin soma bara quuraha ani waxa idinka bari qabiil iyo niqaadinimayo garab miigu noqonaysa inaan magaaladan qabiil ka bixino kuse magaaladanayto haddii dadka waxay rabaan ay helaan oo ay ku leeyihiin laakiin mid ay ugu daran waxaa rabaa wiilka yar oo soomaalida oo magaalada ku dhashay inigii ninkabo inaad ogaatiin إن الحلبان برلمان كهالذكر آدهشين
سكسو عليو سياسة دقودة قبل كان أي عركة سكسي شريريسو مربا مركا كسي دمبسا يغو سياسينتو إياد من دمتك كالوسي إيدا يو إنتو دبادان وحي كوان دعوني إنو هرمركا قف بقف كالوكو هرستاغي وقبنا تورياشة قودة قبل كان مدانا علي بن قرآن وحو آمين سيه تلابوين فربادان وقاد لها إلا إيهاتن إن مدانا الدعاء لي سياسين كلو كحلوفا أي هاي كو هرستاغي محمد فارح شري في او اي قهرسا
qiimaha macaashada suuqyada magaalada jirjiga ayaa sare u kac weyn uu ku yimid kadib markii hal mar ah lacagta dollarka ee magaalada wajale oo halka ganacsiga deegaanka ay ka keenan ganacsatada raashinka la isticmaalay intii sabadan ay sare uga kacday saameen ay ku yeelatay guud ahaan ba gobolkaasi maxamed abdirahmaan gaata ayaa warkan ka soo diray halkaasii
Aasha Ahmed oo hooyo haysta lix caruur ah waxayna la daala dhacaysa raadinta nolol maalmeedkeeda xilli ay cirkii isku shareertay qiimaha maciishadu
sixir bararka magaalada Jigjiga ka dhacay anagoo ganacsatadii miskaan masaakiinta ahayn oo waxba haysanin oo qajiyar suuq la fadhina saaka magaalada Jigjiga waan dhaxmaray kartaankii baastada 850 riyal baliyi een rufci bariiska waxa la yiri 900 waxa la xalna wixii aan helay yaraa qajiga ka iibsaday waxa la waxan ku iibsaday waan garan waayay lacagtaana no goyni sama jirto raashinkii lagu bararay sixir barar baa ku dhacay
mudayinkii ugu dambeeyay ayaa suuqyada magaalada Jigjiga waxa laga dareemayaa sixir barar xoogan oo saameeyay nolosha bulshada iyada oo qiimaha sarifka dollarku uu gaaray heerkii ugu sareeyay inkasta oo dawladda deegaanka Soomaalidu ay soo saartay tallaabooyin lagu xakameynayo qiimaha maciishada ee sii kordhaya haddana ma jiro wax isbedelay kaaliya professor Ahmed Arab oo jaamacadda Jigjiga ka dhiga culunta dhaqaalaha ayaa wax ka weydiiyay waxyaabaha uu salka ku hayo sixir bararka kicira deegaanka Soomaalida
haddii kan laga hadlayna haystay waa mid ka yimid sarifka lacagaha qalaad ee dollarka ka yimid weeyaan waxaynu ku soo Ethiopia waa importer sidaad ogtahay waxay sameysantahay iyo waxay soo dejisatay wax soo dejisatay ka badan waxay dhoofisaa agricultural products oo dhinshi oo bun iyo wax iyo saliid iyo jaad iyo xoogo yar oo xoolo nool iyo waxaan badneyno laakiin di awe dharki dawadi cuntadi machinery wixii electronics iyo waxa idil waxa u baahan yahay hard currency in lagu soo dajiyo taadunka dadka wax lagu kala iibsada birmeh waa dollar marka dollar xagee laga keenay waxaad adigu dhoofsinaysaa haduu yar yahay waxaad la soo dagaysayna uu badan yahay waad garan kartaa inaad dollar la'aan baa jirta macnaha lacagtan adag ee qalaad ee dollarka ee adduunka wax lagu kala iibsado suuq kugu soo galo adag tahay taasna ciriirigaasaa keenay marka in baahida dollarka ee jirta in ay kor u kaco sarifka ay kadaad ogtahay wajale boqolka dollar wuxuu marayay 1,800 bir dadkan ganacsateedna heer deegaana ee bankiga kuma xirno oo bankigu dollar intuu siiyo dibadda wax kama soo dejinayaan suuqa wajale ee suuqya madow ee ka magaalada Jigjiga ama ku magaalooyinka kale ma wajale bay ku xirayaan ay ka sarreftaan maal walba hadii dollarku qiimihiisu kor u kacayo waad garan kartaa in maal walba lacag ba fuuleysa hadhuuna lacagtaas markuu saaro isaguna laga qaado ninka sarreflaa uu ka qaato is aadagana hadhu markuu ninka wax soo iibi soo dajiyo de shacabku isaguna saaranaya marka halkaas uu ka yimanaya in sixir barartan hadda maciishada laga cabaaday ee jira deegaankeena ha
magaalada Togwajale oo inta badan ay ka timaado maciishada deegaanka Soomaalida ayaa si weyn looga dareemay qiimo dhaca ku yimid lacag birta Ethiopia Abdullahi Muhammad Geedi waa gudoomiyaha sarreflayaasha magaalada Wajale waxa uuna iga waramay sida ay xaaladu tahay hadda
waxay jirtaa sixir bararka lacagta isku beddelka birtii dollarka
wararka qaar waxay sheegayaan in aad ku lug leedihiin sare u kaca ku yimid lacagta dollarka ah hadii aad tihiin sarreflayaashii maxaad arrimahaas kaga jawaabaysaa
anagu deemna nihiin niman bilaaliyana waxaana sarfla sharciyeysan oo boosishin loogu soo agaagale marka anagu qayb kama nihiin
todobaadkan ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa uu sicir bararka ku tilmaamay mid ka jira meelo badan oo caalamka ah isla markaana uu ahaayeen mid kaliya saameeyay dalka Ethiopia kaliya professor Ahmed Arab ayaa waxa aan weydiiyay waxa uu noqon karo xalka rasmiga ah
marka waxa u baahan tahay dawladda dhexdeeda sameeyso trade liberalization financial liberalization ay sameeyso $100 billion ay amaah ku keento ama exportiga ay ka dhaliso exportina waa ogtahay waxan dhoofina waa dhow shay oo beeraha ka soo go'a $10 billion kuma keeni karto laakiin waa inay amaahata ama privatization sameeyso tani hataa lacag ku baahatid hantidaadu waa inay iibisaa waxa ka mid ah hay'adaha dawladda inay iibiso telecommunicationka Ethiopian Airlines iyo wixii kale inay share company-inta ku iibiso ay dollar ka sameysatay oo kadibna suuqa madow lagaga takhaluso mid waxa waa ta ugu fiican ee yacno halka waara keeni karta weeyaan dollar ku ganacsatadan waxay u baahan bankiga ay ka helaan sidii yarna ay ku helaan waxa la sameyn karaa iyadana iyo mustaqbalka halka waa ku jirta wax soo saar in la sameeyo marka xoyaan in wax soo saar keenay war dhul baynu leenahay marka in wax soo saarka loo kordhiyo waa in wax soo saarkeena aan kor u qaadna kana maranna waxaan aan dibadda ka keenayno
si kastaba ha ahaatee iyada oo dadka deegaanku aanay wali ka soo kabsanin abaaro xoogan ayaa hadda waxa u weheliya koror ku yimid qiimaha maciishada Xaad Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in uu qaatay mas'uuliyadda buuxda ee xafladii lagu qabtay aqalka Downing Street oo xilligaasi dalka xiraad COVID-19 ka ay saarnayd markii ay dhacaysay. Tan iyo intii uu xilka qabtay Boris Johnson waxa uu ka baxay dibinno badan amaba dhibaatooyin fara badan oo halis ku ahaa hoggaankiisa warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyahayaga qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa marar badan waxa ugu baaqay xisbiyada mucaaradka iyo xubno ka tirsan xisbigiisa in uu iscasilo kadib markii ay soo baxday isaga iyo saraakiil dowladdiisa ka tirsan ay jamiyeen sharciyadii uu yaalay xayiraadihii xanuunka COVID-19 xilligaasi Britain lama ogola inay dadku isdhexgalaan inay isbooqdaan iyo xitaa inay ka wada qayb galaan aasaska dadka dhintay su'aalihii baarlamaanka Britain ee toddobaadkan ayaa xubno ka mid ah baarlamaanku sheegay inuu ra'iisul wasaaruhu raalligelin bixiyey aanu laakiin khaladkiisa qaadan xubin ka mid ah baarlamaanka oo laga soo doortay Scotland ayaa sheegay inuu raalligelintaasna ku bixiyey sababta oo ah inuu fashilmay ra'iisul wasaaruhu oo la ogaaday in isaga iyo shaqaalihiisu jabiyeen shuruucdaasi
The reports that the Prime Minister and Downing Street's lawbreaking have been damning.
Mas'uulkan ayaa sheegay in ay tahay wax aan la qaadan karin in xilli adag oo dalku bandow ku jiray mas'uuliyiintii dalka ugu sarreysay ay isu yimaadaan khamri cabaan qolal la iska buuxiyo Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa xubnihii baarlamaanka u sheegay inuu qaatay mas'uuliyadda wixii dhacay aadna uu uga xun yahay
But clearly this was not the case for some of those gatherings after I had left and at other gatherings when I was not even in the building
maxaa xigi doona warbixinta suuq gray ma u muuqataa inuu Boris Johnson dabin kale ka booday waa kan maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid ee warbixintan ay soo saartay ama baaritaanka natiijadiisa ay soo saartay maxay ahayd suuq gray oo ah gabadhii loo ijmaday in ay eegto in wasaaraha uu jabiyey xeerarkii COVID-19 loo dejiyey ama caabuqa COVID-19 iyo in kale mid farax geliyey wasaaraha maanta ma ahayn meelo badan ayay ku cadaysay in uu si sharci darro ah u jabiyey xeerarka isaga iyo xukuumadiisa dad badan xukuumadiisa ka tirsan hase yeeshee sida looga kala falceliyey dadku aad iyo aad bay uga niyajaban yihiin waxayna u arkaan in mataqaanaha mas-uuliyad darro ay tahay qaabka wasaaraha u dhaqmay arrinka hadda waxaa laga yaabaa daryahan in uu saxilka uga degin laakiin way dhibi doontaa oo arrin ay mucaaradka iyo xataa xisbigiisana ay ku macnaha cadaadiyaan ay noqon doontaa inuu xilka ka dego xilka ka deg baa maanta laga dhex yiri baarlamaanka laakiin wuxuu ku adkaystay inuu si degi doonin oo kusii adkaysan doono laakiin aakhirtu way la degi doontaa sida hadda ii muuqata aniga ee xisbiga conservative ka ana waxay u arkayaan in fadeexada uu galay haddii uu xilka ka degi waa ay ku khasbanaan doonaan in ay loolan ee madaxtinimo xisbiga ay la galaan oo ka tuuraan si ay rajo quruxdooda iyo sumcadooda iyo sharaftooda ay u badbaadiyaan. Marka Boris Johnson ayaamaha soo socda ayaa caddayn doona waxa uu noqon doono masiirkiisa.
Ra-iisul wasaare Johnson waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiin u dabaaldegtay sanad guuradii dhalashadiisa 19-kii bishii Juun ee sanadkii hore, laakiin suu garay hore uma ay ogeyn inay xafladdaasi qabsoontay. Baaritaankan ay samaysay sarkaalada sare ee ka tirsan dowladda si toos ah uma ay cambaarin ra-iisul wasaaraha, laakiin warbixin ballaaran oo qeexaysa sidii ay wax u dhaceen ayay soo saartay, waxaana ku jiray sawiro muuqaalo madaxda xafladaynaysa iyo qolal dadka buuxaan iyo meelo khamri badan lagu cabay. Warbixintan ayaa lagu soo gabagabeeyey inay sharci darro weyn ahayd inay xafladahani qabsoomaan, kana hor imanayeen shuruucdii u taalay dalka markii xayiraada COVID 19 saarnayd. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Waa tahay Cabdi Xaafid, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana codadka Maandeeq iyo sidoo kale Axmed Cali Cigaal. Ilaahay Kaahin Maandeeq iyo codka baxsan ee kale Axmed Cali Cigaal ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Dib ayaan idin xasuusinay malaha sidii tamaadka iyo Soomaaliya. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idin leeyahay codkaasi macnaan idin kaga sii tagno.
Antana kuda barto damba kurushiki murad diranayda kalay diricsanayda wantana ku daawarto damba ku rushiki ayra ruuxi qaadaba in baaw yaali wali digashada diyo dafka aashaga yibu suuxa suuti hay gudalini miri ayra ruuxi qaadaba in baaw yaali wali digashada diyo dafka aashaga yibu suuxa suuti hay gudalini miri.